preacuvioase părinte stare, preacuvioși părinți, preacucernice părinte, vreună slujitori, iubiți credincioși, sărbătoarea de astăzi, fără nicio legadă, este o sărbătoare mare, datorită importanței pe care crucea a avut-o în planul de mântuire a neamului omenesc, rânduită de Dumnezeu, pentru mântuirea noastră, pentru scăparea noastră din osânda păcatului. Ați înțeles aceasta și din rânduiala slujbelor pe care s-au făcut astăzi aici și prin emoția pe care noi o încercăm întotdeauna la această sărbătoare cu dată fixă, 14 septembrie. Sărbătoarea semnifică două evenimente care se referă la același subiect, adică crucea. Înălțarea Sfintei Cruci și tot astăzi recuperarea Sfintei Cruci de la perși pe care au luat-o într-un război în timp ce au ocupat Ierusalimul. Amândouă aceste evenimente le sărbătorim astăzi și cu toată tristețea pe care crucea ne-o aduce pentru nedreptățile și atrocitățile care s-au săvârșit de mintea umană bolnavă împotriva lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, neînțelegând ce plan are El cu noi, totuși avem și bucuria că prin ea noi ne-am izbăvit, noi ne-am mântuit, iubiți credincioși. Aceasta e lumea după căderea în păcat. Nu poți evita crucea, n-ai cum, dar poți să o asumi, poți să o înțelegi, poți să o iubești și să ai conștiința că numai ea te mântuiește. În cuvinte puține, asumarea crucii înseamnă împlinirea datoriei, iar împlinirea datoriei aduce nădejdea izbăvirii și a bucuriei că n-am trăit degeaba în lumea aceasta. Trebuie să știm și să amintim împreună că împăratul Adrian a clădit un templu păgân tocmai pe mormântul Domnului Hristos. Închipuiți-vă câtă împotrivire și răutate, cât era lumea de mare și Ierusalimul de larg, n-avea unde îl face ca să mai profaneze și locurile unde Hristos a lăsat cele mai profunde urme ale iubirii sale față de noi. Și acel templu a dăinuit până când Constantin cel Mare, știți povestea, nu vă repet, printr-o minune dumnezeiască a fost câștigat de Dumnezeu ca și apostolul Pavel, printr-un semn minunat care a constat în Sfânta și de viața Făcătoare Cruce, care ziua pe la miaza mare a strălucit pe cer cu acele însemne, în acest semn vei birui. A fost primul împărat roman care după 300 de ani a dat libertate de manifestare bisericii creștine, iar creștinii n-au mai fost urmăriți și pedepsiți și batjocoriți pentru simplu fapt că se numeau creștini. Mama sa Elena, iubiți credincioși, care l-a crescut pe el, care știți istoria acestei familii, vă dați seama de efortul pe care această mamă l-a făcut ca să-și crească fiul și nu l-a crescut oricum. Cu acordul fiului său, s-a dus la Ierusalim și a dărâmat templul lui Adrian, iar pe locul acela s-a zidit o biserică măreață cu hramul Învierea Domnului Hristos. Nu se putea un hram mai frumos într-un loc atât de important, mormântul în care a fost pus trupul lui Hristos și din care apoi a înviat. Tot atunci, iubiții mei, a fost recuperată crucea de la perși care a luat-o cu ocazia cotropirii Ierusalimului. La 365, biserica a fost sfințită de episcopul Ierusalimului în 13 septembrie. Iar în 14 septembrie, a doua zi, înconjurat de mai mulți arhierei, episcop de pe vremea aceea, patriarhul a înălțat Sfânta Cruce în fața poporului și i s-au închinat ei și s-au bucurat pentru recuperarea ei, pentru biruința ei și pentru valoarea ei în planul de mântuire al neamului omenesc. Iată de unde vine sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci. Iar mai putea veni dintr-o parte, din alt sens, din care? Pe crucea este aceea care ne-a înălțat de la pământ la cer. Crucea este aceea care ne-a împăcat cu Dumnezeu. Și crucea este aceea care a devenit primul altar pe care Iisus Hristos s-a jertfit pentru noi și pentru a noastră mântuire. Ați înțeles din apostolul de astăzi că crucea a fost și zminteală pentru unii, nebunie pentru alții. E foarte greu să înțelegi de ce Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a trebuit să sufere atât de mult și să îndure o moarte atât de crudă din moment ce putea să mântuiască lumea, oamenii și prin alte mijloace. Era singura dovadă prin care Hristos putea să ne arate nouă lumii întregi că ne iubește, că nu ne-a urât niciodată, că nu ne părăsește și că pentru noi este capabil să facă cea mai înaltă jertfă. Să moară pentru noi în cele mai grele chinuri pe cruce, ca noi să ne mântuim. Aș face o paranteză aici. Vă aduceți aminte în Vechiul Testament? Avram, după multe rugăciuni și așteptări, a dobândit un fiu și s-a bucurat enorm de mult. Și când era lumea mai dragă și fiul lui creștea sub ochii săi și a pus nădejdea în el, i-a cerut Dumnezeu să-l ducă pe muntele Moria și să-l jertfească acolo. Oare ce a simțit Avram atunci? Dar Dumnezeu cum i-a putut cere un asemenea lucru? Să-i dăruiască un dar atât de mare și apoi să-i îl ieie. A vrut Dumnezeu să încerce lumea, de atunci, de acum și până la sfârșitul veacurilor, să vadă ce. Dacă omul este capabil să răspundă lui Dumnezeu cu aceeași dragoste. Ar fi putut să-i spună lui Avram la ureche: eu te-am iubit atât de mult, vă iubesc pe toți și iubesc întregul neam omenesc, încât și eu am numai un singur fiu pe care îl iubesc din tot adâncul sufletului meu. Dar vă iubesc și pe voi atât de mult încât sunt capabil să-mi jertfesc propriul meu fiu pe cruce pentru voi și a voastră mântuire. De aceea Avram este fericit. De aceea Avram este simbolul credinței, pentru că nu s-a împotrivit voii lui Dumnezeu. Poate că Iisus Hristos și astăzi, iubiții mei, ar putea să vină și la mine la ureche și să-mi spună: ai văzut ce am făcut eu pentru tine? Tu ce ai făcut pentru mine? Ai văzut ce jertfă am fost în stare să fac? Tu ce ai jertfit în numele meu? Și m-aș rușina să nu pot da niciun răspuns. Să nu pot spune că am făcut și eu ceva pentru el. Că nu i-am răsplătit cu ceva. Că n-am fost recunoscător mari iubiri a lui Dumnezeu. Lucrurile stau și acum ca și atunci. Așa vor sta până la sfârșitul veacurilor. Sunt oameni care înțeleg crucea, sunt oameni care stau lângă Hristos cel răstignit, sunt oameni care îl însoțesc pe drumul crucii până la Golgota, cu jertfa, chiar că vor muri și ei, cu riscul. Și sunt oameni care hulesc crucea, care nu cinstesc crucea, ba dimpotrivă o consideră un semn și un lemn de ocară pe care Hristos a fost batjocorit. Fără să știe și fără să creadă, fără să înțeleagă că din momentul în care sângele lui Dumnezeu prin Fiul Său a curs pe acest lemn, El s-a transformat din lemn de ocară în lemn de viață dătător, biruitor, prin care a biruit păcatul și moartea pentru totdeauna. Aceea ce îl urmează pe Hristos și nu se rușinează de crucea Lui, sunt și astăzi alături de apostoli care au stat ei mai departe, dar nu L-au părăsit. Sunt alături de femeile mironosițe și astăzi, și mai ales alături de Maica Sfântă și de ucenicul iubit, tânărul Ioan, care au fost de față atunci când Hristos în agonie stătea în fața lor pe cruce și murea pentru noi. Erau și aceia, iubiții mei, și sunt și acum urmașii lor care L-au hulit pe Hristos, care L-au batjocorit, care au râs de El, care L-au îmbrăcat în batjocură, care L-au bătut peste obraz și L-au scuipat și care au râs de El. Și-ar fi dorit să rămână pe cruce cât mai mult, să-și satisfacă ura și dușmănia din plin. Dar Dumnezeu lucrează și pentru că era să urmeze sâmbata aceea mare în care trupurile trebuiau să fie coborâte de pe cruce, agonia lui Hristos n-a durat atât de mult, iar satisfacția lor a trebuit să se oprească. Ar vrea să lămurim un lucru, și anume, despre ce viață ar putea fi vorba că Hristos ne-a dăruit-o prin moartea Sa pe cruce? Oare viața pe care o pierdem noi prin moartea trupească? Sau viața pe care noi o pierdem prin moartea noastră sufletească? Aceea sufletească, iubiți credincioși, este o înșelăciune care dănuiește de la căderea lui Adam în păcat până astăzi și va dăinui până la sfârșitul veacurilor. Dumnezeu a zis de vei mânca din pomul acesta, vei muri. Muri cum? Sufletește. Îți va muri sufletul. Se va despărți de Dumnezeu și nu va mai avea perspectiva trăirii în veci în împărăția cerurilor. Sigur că diavolul înșală crezând că e vorba despre moartea trupească, care are o valoare mult mai mică, dar care pe noi ne sperie mult mai mult decât moartea sufletului nostru. Avem atâtea exemple, iubiți credincioși, în Sfânta Scriptură, în care se face deosebire clară între moartea trupească și moartea sufletească. Aduceți-vă aminte numai de pilda fiului risipitor. Cât de mult se bucură tatăl, spunând ce? Acest fiu al meu a fost pierdut și s-a aflat, a fost mort și a înviat. Păi dacă a fost mort, după cum înțelegem noi, pe cum a venit înapoi acasă? Era mort sufletește, iubiți credincioși. Greșeala cea mai mare care a făcut-o a fost părăsirea casei părinților. Așa cum greșeala cea mai mare a creștinilor este acum părăsirea casei lui Dumnezeu, a bisericii, fără de care nu se mântuiește nimeni. Moment în care, sigur, sunt morți sufletește în fața lui Dumnezeu. Care-i deosebirea? Păi dacă atunci când murim trupește, ne despărțim de lumea aceasta, ne despărțim de cei dragi, de ceea ce am avut până am trăit aici, moartea sufletească este despărțirea de veșnicie și de Dumnezeu, care este mult mai păguboasă și mult mai gravă, iubiți credincioși. Sfântul Evanghelist Ioan ne amintește în Evanghelia sa un lucru de care putem să înțelegem ceea ce eu v-am spus în mare până acum. Adevărat, adevărat vă spun vouă, cine ascultă cuvântul meu și crede în Cel ce m-a trimis pe mine, are viață veșnică. Și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun vouă că vine ceasul și acum este, când morții sufletește. Vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi, vor învia. De aceea venim noi la biserică. De aceea ne rugăm noi. De aceea împlinim poruncile. De aceea ne spovedim și ne împărtășim. Ca să scăpăm de moartea veșnică, de moartea sufletului, care vrem să-l predăm viu înaintea lui Dumnezeu. Aceste lucruri trebuie să le știm și trebuie să le urmăm, iubiți credincioși, pentru că dacă noi nu ne purtăm de grijă în afară de Dumnezeu, atunci cine să ne poarte de grijă? Sigur că crucea are foarte multe sensuri, iar unul dintre ele este acela de care în parte v-am vorbit, crucea suferinței, a nedreptăților, a lipsurilor, a bolilor și a atâtor stări prin care omul trebuie să treacă. Nu este vârstă, nu este stare socială, nu este stare culturală, nu este nicio formă de viață în care omul să nu aibă de dus o cruce. Concluzia este că ea trebuie dusă. Nu-s ușoare niciuna. Nu asta e problema. Dacă e ușoară sau e grea crucea. Problema e alta și aveți grijă ce vă spui. Dacă ți se potrivește sau nu crucea. Dacă e a ta sau nu e a ta. Dacă o primești sau nu o primești. Nici crucea de copil nu-i ușoară, nici a tânărului nu-i ușoară, nici a celor alduți. Ce să vorbesc de crucea bătrânilor? Crucea celor sănătoși e grea, a celor bolnavi e și mai grea. E grea crucea bogaților, e și mai grea a săracilor. Toate crucile-s grele. Știți ce am observat? Că vieții oameni acum într-o lume nebună ca asta, și eu știu ce vorbesc, încearcă să schimbe crucea. Și foarte mulți au zis, mă, dacă a celuilalt e mai ușoară. Copiii și-ar dori crucea părinților, elevii și-ar dori crucea profesorilor și fiecare ar dori crucea celuilalt. Foarte la modă este acum încercarea bărbaților și a femeilor să schimbe crucea între o altă. Dacă a femeii mai ușoară, zice bărbatul. Și bărbatul zice, femeia, dacă a bărbatului mai ușoară. E o tendință periculoasă. Chiar dacă e mai ușoară, ai grijă că nu ți se potrivește. Fiecare știe crucea lui. Una e să te uiți de departe, din afară, și alta e să o duci tu. Este o vorbă frumoasă în popor. Nu te îmbrăca în pielea nimănui niciodată și nu judeca. Stai tu în pielea ta și vezi-ți de crucea ta și rogă-L pe Dumnezeu să-ți ajute să o porți. Am un gând și aș vrea să nu vă supărați pe mine. Dacă n-am dreptate, mă bucur și mă predau. Am impresia că una dintre cele mai grele cruci și cele mai lepădate la ora actuală este crucea fecioriei. Doamne, dar ce-i aia? Poate că vor spune unii. Ce-i aia fecioriei? Întrebați pe Maica Domnului, ce-i aia? Întrebați pe Ioan Botezătorul. Întrebați pe Evanghelistul Ioan. Întrebați călugării. Întrebați oamenii creștini și cu frică de Dumnezeu. Întrebați oamenii care mai au pudoare. Întrebați oamenii care mai au respect față de familie. Întrebați oamenii care mai au rușine și frică de Dumnezeu. Trăim o lume anapoda, iubiți credincioși, în care copiii și tinerii noștri cad victime unor asemenea destrăbălări și păcate nepermise și neînchipuite, prin care mor sufletește și își pierd veșnicia. Cine devine pentru asta? Familia, în mod special mama, societatea în care trăim, școala, biserica. Toți suntem de vină. Iar noi toți punem vina pe cine? Pe copiii noștri. S-o credem noi, nu scăpăm, până nu ne vom face datoria. Ei sunt victime a nepăsării noastre, a nesimțirii omenești și a irresponsabilității față de valoarea tineretului. Iar ei suferă împreună cu noi de o stare nepotrivită și extrem de păguboasă. Eu am mai dat răspuns în numele bisericii la o întrebare și îl dau și astăzi. Circulă printre alte întrebări, la ce vârstă tinerii încep viața de familie? Vă spun eu, a doua zi după căsătoria religioasă. Atunci începe viața de familie, de cuplu. Și până atunci nu. Numai pe răspundere proprie. Sigur că a sluji lui Dumnezeu și a înțelege crucea e o nebunie. Foarte mulți care mă aud sau mă vor auzi, vor zice, nici ăsta nu-i departe. O luat o raznă, auzi ce vorbește. Păi iubiți credincioși, dacă suntem nebuni, să fim nebuni pentru Dumnezeu, pentru morală și pentru veșnicie. Asta primesc, să fiu nebun și numit așa. Dar pentru lumea asta mizerabilă, care ne pierde și ne mâncă sufletul, pentru asta nu vreau să fiu nebun. Să luăm aminte, iubiți credincioși. A rămas obiceiul că tinerii, după ce se cunună, știți că se duc unde? În concediu, să petreacă luna de miere, săraca miere. Borcanul-i gol de când-i lumea, iar ei se duc să petreacă luna de miere. Iertați-mă, vă rog, din suflet, pentru ceea ce vă spun, dar mă doare din adâncul sufletului meu când mă gândesc unde am ajuns noi oamenii, noi românii, născuți, crescuți, de când e lumea, creștini, oameni cu frică de Dumnezeu și cu rușine de oameni. Să ne întoarcă Dumnezeu înapoi pudoarea, omenia, cinstea, demnitatea, frica de Dumnezeu și respectul față de noi înșine. Iubiți copii, iubiți tineri, iubiți credincioși, noi suntem templul lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, în noi locuiește Dumnezeu. Iar Sfântul Apostol Pavel spune, cine va străca templul lui Dumnezeu, îl va străca și Dumnezeu pe el. Să nu fie, să ne ferească Dumnezeu. Lângă cruce putem învăța tot ce trebuie. Sfântul Apostol Pavel spune că el nu predică cu înțelepciunea acestei lumi ca să nu rămâie crucea lui Hristos tarpă. Ce înseamnă asta? Păi dacă stai la picioarele crucii, ce predică îți mai trebuie? Dacă te gândești ce s-a întâmplat pe ea? Nici o predică. Dacă stai în fața icoanei Maicii Domnului sau înainte la alte icoane sau în biserică, ce predică îți mai trebuie? Asta să învățăm noi, iubiți credincioși. Tăcând, făcând, meditând, să ne ducem crucea cu folos fiecare dintre noi, pentru că avem o misiune. Așa cum Fiul lui Dumnezeu a avut misiunea să mântuiască lumea, și noi fiecare avem o misiune și una dintre cele mai importante este măcar să mântuiesc propriul meu suflet și să-l salvez înaintea lui Dumnezeu. Veniți să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucuria la toată lumea. Să fie, Doamne, în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să vă ajute la toți.